Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar fimmtudaginn 15. desember í Sveinatungu. Fimmta desember, afsakið. Forseti sagði víst 15. en það 5. desember. Áður en við göngum til dagskrár og þá við forseti leita eftir heimild fundarins til að taka tvo liði á dagskrá. En það gjaldskrá heilbrigðiseftirlits og hérna gjaldskrá hundahalds samkvæmt afbrigði. Í annarri málsgrein 17. greinar samþykktar stjórn Garðabæjar. Samþykkja bæjarfulltrúar þetta, það samþykkt samhljóða. En fyrir liggur fundargerð bæjarstjórnarfundar frá 21. nóvember. Vil ég að bæjarfulltrúar að taka til máls undir þessari fundargerð? Ef svo er ekki, þá göngum við til formlegra dagskrár og þá er það fyrst fundargerð bæjarráðs frá 26. nóvember síðastliðnum. Gjörðu svo vel í maður.
Forseti, þá getur bæjarfulltrúar. Ég langar að byrja að taka til máls undir hérna 8. tölulið. Bréf sóknarnefndar Garðasóknar niðurfellingu fasteignagjalda. Ég langar að vera með smá jólahugvekju þetta mál. Finnst að við ættum að stefna á aðskilnað Garðakirkju og Bæjarsjóðs. Það er hérna styrktarsjóður Garðasóknar sem er með ákveðna samþykktir. Og það er ein grein sem að stingur dóldi í stúf finnst mér. En hún hljóða þannig að ef að Garðasókn auki fjárframlag sitt í sjóðin og þá beri bæjarsjóði að gera slíkt til sama eða að jafna það framlag. Mér finnst þetta að vera barnsins tíma. Mér finnst að sóknin eigi sjálfa standa undir þessum sjóði. Það er að segja að þeir sem eru þarna í þeirri trú eigi að borga fyrir þetta. Þessi sjóðu stendur ágætlega, sýnist mér. Minnur að vera þar 18 miljónir fyrir þetta komið inn á bordi bæjarráðs fyrir ekki svo lengu. Svo finnst mér líka að vera barnsins tíma að bæjarstjórn sé með fulltrúa í stjórn sjóðsins. Heldur að sjóðurinn á raunverulega vera sjálfstæður og kirkjan já, á raunverulega ekki vera tengd inn í bæjarsjóð. Það erum við beinan arm þangað inn sínum samþýttum. Þetta er svona mín jólahugvekja til ykkar. Takk fyrir.
Takk.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara að taka undir þetta. Ég held að þarna sé bara eitthvað sem að sé orðið tímabært að endurskoða í þessum samþykktum hvað hérna árið 2019, hvað er í þessu tengingu þarna á milli?
Forseti, auðvitað bæjarfulltrúar, gleymdi nú, ég hefði kannski að taka það bara með hérna. Ellefti tölulegur. Það er bréf fjallastefnur niðurfellingu gatnagerðargjalda. Ég var nú á þessum fundi og vissi að þetta fresta, ég bara spá hvort það komið eitthvað nýtt fram í þessu máli sem við getum fengið að við. Fjallastefnuna, ellefti tölulegur. Hvort það er eitthvað nýtt að frétta af málinu? Er það tíundi?
Hjálpa stefnum. spurning?
Já, fórseti ágætu bæfullur að nei, það ekkit nýtt komið, við erum enn að safna upplýsingum og erum að reyna að keyra áfram þessa lóðaskipan með ríkjunu, það gengur nú svona á ákveðna hraða en eins og við nefndum og stendur hérna í gögnunum að þá kemur þetta aftur til afgreiðslu bæjarráðs.
Fleiri sem vilja taka mál, settir fundar til bæjarráðs. Frá 2006. Ef svo ekki, þá liggur hérna það hérna einn dagskráliður sem fórum upp til samþykktar. En það það er yfirlýsing um samstarf sveitarfélaganna um loftslagsmál og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Samþykkja bæjarfulltrúar að þetta samstarf að verða bara tekið þátt í því með öðrum sveitarfélögum. Það samþykkt samhljóða. Og fundagerðin í heilsinni, hún samþykkt samhljóða. Þá það næst fundagerð bæjarráðs frá því 3. desember síðastliðinn. Ingvar Gjörsveig.
Fórsetið, þetta er bæðvöldrúar, til að fá að taka hérna nokkur mál. Fyrst er í aflunumvottuninn, bara ánægilegt að þetta sé komið þannig gegn. Og svo fjórða tölnið dómur landsettar. Ég báði hvaða þýðing hvað þetta getur mögulega haft fyrir okkur og hvort við ætlum að halda áfram með málið ef það mögulegt. Og svo númer 7, það kynning á loftlagssjóði. Mjög skemmtilegt mál. Ég velti fyrir mig hvort við að kynna þetta í öllu nefndum og jafnvel koma þessu áfram í skólana. Þarna væri gaman að skólanir skoðu það að fá styrki fyrir fræðslu og jafnvel eða væri hugmyndir að nýsköpun. Þetta er þess að tvíþætt annars vega fyrir fræðslu og svo nýsköpun. Kannski eldri bekkirnir getur verið í einhverjum nýsköpunar hugmyndum þessu tengdu. Takk fyrir.
Já, hósið þá getur bæja fulltrúið, tek undir á miklu ánægju sem er með jafnlauna kerfi Garðabæjar. Hún er stolt að því og konu fram í bæjaráði. Mjög góð kynning og það er þið besta mál. Varðandi dóm landsréttar að þá höfum við átt fund með lögmannunum og það er mat þeirra að það sé nú skynsanlegt að sækja eða óska eftir því að fá að áfrýja til hæstaréttar. Það gerist þannig að þá setja menn fram rökstuðning til hæstaréttar og benda hæstarétti á að þetta mál ætti nú kannski að fá fulla afgreiðslu gegnum öll stígin og við erum að leggja það til í raun á næsta bæjarráðsfundi að gera það. Við höfum tíman til 22. desember og allur rökstuðningur er til auk þess sem að við förum þá ofan í landsréttardóminn og pikkum þar út setningar og afstöðu sem að kallar á frekari skoðun á þessu máli og mér finnst við bæði skulda sveitarstjórnar stíinu það að fara alla leið og svo þetta bara í bónum. Þannig að ég mun mæla fyrir því að hérna við förum alla leið. Það ekki mikill viðbóta kostnaður, sára lítill, við eigum þetta allt. Og varðandi 7. tölulið, sjálfsagt að kynna þetta á fleiri stöðum, en svona bara til að upplýsa að þá er sóknaráætlun SSH núna í umræðinni og þar höfum við meðal annars bent á þennan sjóð fyrir sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins að það væri þetta sæki í hann en alveg sjálfsagt að gera það líka svona á í hverju sveitafélagi og ég tek bara undir það að við getum kynnt þetta þannig að það kveikni þá hugsanlega hugmyndir á sviðunum bara hér besta mál.
svo er ekki, þá hún eftir samvitað. Það ekki fundur staðgreðið þessari, ég bara að leita. Þá erum við komin að fundagerðu nefnda. Og það fyrst fundagerð fjölskylduráðs frá 20. nóvember síðastliðnum. Gjör svo vel, Almar.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það liður sex sem ég ætla nú kannski bara engungu að gera grein fyrir í þessari fundagerð. Þið sjáu það að það að vanda ýmislegt í svona trúnaðmála hlutanu sem verið að fást við. En í lið sex erum við að opna umræðinu lýðræðisstefnu bæjarins og þannig komin fram þá starfsmanna bæjarins sem að mun svona leiða þá vinnu í samvinnu við ráðið og við væntum þess að þetta verði gert eftir kúnstarinnar reglum. Við munum væntanlega funda með íbúum og finna svona leiðir til þess að taka þennan undirbúning inn í umhverfið í bænum, íbúar, frjálsfélög og svo framvegis og svo framvegis og einnig munum við leggja áherslu á að fá álit nefndana á stefnunni þannig að þið heyra meira frá þessu eftir því sem framvindur. Ég vildi nú bara að þetta lagi fyrir hér en við reknum með að klára þessa vinnu einhver tíman með vorinu, mars, apríl eða svona áætlað. Fleira var ekki.
Svo ekki þá að þessi fundagerð lögð fram. Þá var það fundagerð leikskólanefndar frá 20. nóvember síðastliðnum. Það það ekki svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mjög langaði að taka til máls hér undir lið 2. Þar bókun okkar liðsfélag og garðabæðlistanum Guðlaugs Kristmundssonar sem situr í leikskóla nefnd. Og langaði einmitt í því samhengi að ræða eða gera málmitt vegna út af lýðræðisstefnunni. Tilefnið þessi bókun, þar sem að bókun Guðlaugs gefur einhvern veginn til kynna að starfshætti nefnda og starfsmanna nefnda þegar kemur að lýðræðislegum vinnubrögðum sé hérna ábótavant. Veit ég ekkit hversu tengd þeir inn í þetta mál á þessari bókun. En allavegana svona bókunum segir nú nokkuð frá því hvað hefur átt sér stað og upplifir fulltrúi nefndarinnar okkar eins og fram kemur í bókunni eins og ákveðin trúnaðbrest hafi átt sér stað þarna á milli á þann veg að starfsmaður taki pólitíska málstað meiri hluta nefndar og það vitnað hér beint í orðalag sem að vísar í það. Í máli sem að í raun að veru ekkert mál. Þetta snýst fyrirspurn ferli á högun skipan fulltrúa í nefndina og það búið taka þetta langa tíma. Fyrirspurning lögð fyrir í maí og endar með einhverjum agalegum bókunum fram og tilbaka sem að mig langaði bara að taka upp hér og leggja fram bara formulega fyrirspurn þegar ég held að þetta sé bara með einstæmum þetta dæmi einhvern veginn bara gott til að fara yfir verklag og svona skýra betur hlutverk þá aðila með einhverjum hætti ég held að það hljóti að gefa tilefni til þess og mér langar því bara að leggja fram hér formulega fyrirspurn þá með, sem eftirfarandi hvernig hefur lýðræðisstefnu Garðabæjar verið hérna framkvæmt? Hvenær var síðast námskeið fyrir bæjarfulltrúa og nefndamenn í lýðræðislegum vinnubrögðum eins og hver er áum í stefnunni? Við höfum að minnst okkur ekki fengið þannig námskeið. sem nýjir kjörni fulltrúar. Og hvernig staði að þjálfun starfsmanna sem starfa með nefndum þegar kemur að því að virða lýðræði og samtal og skoðanaskipti. Okkur þykir þetta, tökum þetta alvarlega þegar svona á sér stað og viljum gjarnan fá þetta mál bara í bara venjulegt ferli til skoðunar. Ég veit að það búið að bóka, starfsmaður bókar, voru fundahald í kringum þetta allt saman, ég veit allt um það, en ég held að væru bara tilefni til þess að skýra betur hlutverk, kjörna fulltrú annars vegar og starfsmanna hins vegar. Þannig að þetta eigi sér ekki stað því ég held að skoðunarskipti ég ekki að þurfa að enda í svona tilburðum. Takk.
Já, ágætt að fá þessa fyrirspurn, en ég verð nú að segja það að þetta dálítið óvanalegt að sjá svona bókanir og blanda svo starfsmönnum inn í, þó svo að orðalag hafi verið ónákvæmt. Og mér finnst það ekki mér finnst það ekki gott. Við maður reyna að halda starfsmönnum algjörlega fyrir utan alla pólitík og það nú númer eitt. Nú varðandi þessa fyrirspurnum varðandi áheyrnar fulltrúa að þá nú bara ákveðin lög sem að segja hverjir eiga að vera áheyrnar fulltrúar og svo höfum við farið eftir ákveðinu kerfi í því mörg ár hefur það verið þannig og síðan voru hér áður fyrir voru dagforeldrar máttu þeir mæta á fundi án það var ekki greitt fyrir það og það var oft verið að reyna að finna tíma sérstakan fyrir dagforeldrana og þeir mættu svona stundum og stundum ekki og þá það bara tekin ákvörðun það að hafa það með einhverjum öðrum hætti þurfi ekki að setja hvernig einasta fund og eða þá að vera að spila fundatíma eftir hvenær þeir gætu mætt og minnst það ekkert stórmál, það ekki gert ráð fyrir því að dagforeldra sitji fundi í leikskólanefnd. Síðan nefnt þarna með námskeið. Það eru nú bara námskeið á vegum sambandsins og var boðað til námskeiðs í Reykjavík 2017. nóvember 2018 þar sem að allir kjörnir fulltrúar fengu boðum að sitja námskeið það hvað væri að vera í skólanefnd til dæmis, hver ábyrðin væri og megin reglu stjórnsýslu réttar og eitt og annað þar tekið upp og ég hef svo sem upplýsingar það að fulltrúar í leikskólanefnd fengu slíkan póst og hvort þeir mættu eða mættu ekki, ég er ekki alveg viss það en það skipti það ekki öllu máli, heldur var þetta í boði og þetta gerir sambandið alltaf í upphafi hvers kjörtímabils að halda námskeið fyrir kjörna fulltrúa í öllum nefndum akkurat til þess að svona skerpa línurnar og undirstrika þá lýðræði og skildur nefndamanna. Þannig að það nú svarið við svona hluta þessari spurningu sem að kom hérna fram áðan. En svona heilt yfir það að vera með svona bókanir í annars friðsamri nefnd, það sem allir að vinna í sömu átt og vera að nutta starfsmanni upp úr einhverju orðalagi, mér finnst það ekkit endilega viðeigandi. Það er nú bara mín skoðun og ég hef haft mjög sterka skoðun á því með hvaða hætti embættismenn koma inn á eða í samtölum við pólitíkina til þess að venda akkurat, til þess að venda starfsmennina. Þannig að þeim séu ekki blandað inn í einhverja pólitík. Það það alvesta og ég hef ekki upplifað neitt starfsmann á bæjarskrifstofum Garðabæjar öðru í sig en það að þeir vinna heilindum og bara fyrir málaflokkin. En óneitanlega það þannig að formaður nefndar sem að þarf að stilla upp dagskrá og þarf fram eftir götum, það verður miklu nánara og meira samband við þann starfsmann sem fer með þann málaflokk. Það er bara óhjákvæmilegt. Ég get alveg sagt frá bara minni eigin reynslu þegar ég var forstöðum að fræðsla á menningarsviðs. Að þá var ég í daglegu sambandi við formann skólanefndar og formann íþrótt og tónstundaráðs. Nánast í daglegum samskiptum. Þar sem að var verið að stilla upp þá dagskrá eða láta athuga eitthvað eða gera eitthvað. Og síðan var það þá til umræði í nefndinni. Og þannig bara virkar þetta kerfi. En ég undirstrika þetta og býð ykkur að vera ekki að sérstaklega ekki á þið getið Já, sérstaklega ekki á blaði, það allt í lagi að koma á kvarta, beint, annarkvort við starfsmannin eða næsta yfirmann eða beint í bæjarstjóra, en ekki þessi aðferð.
Forseti, við þú bæði veldur Já, þetta ágætis lesning. Svona tekjundir hluta sem Gunnar segir, það náttúrulega að gera blanda starfsmönnum inn í pólitíkina í þessu. En mér sýnir svona öllu eftir sem ég les hérna frá Guðlaugi sem að ég þekki nóg góðinu. Hann hafi nú reynt og leita ansi margra leiða til þess að koma málinu til lykta án þess að þurfa að bóka. Og mér finnst þetta hérna, þetta orðalag, þetta aldrei svona að stingum hann. Þegar starfsmaður segir, núna legg ég til að við bókum á móti. Það finnst mér, og það á fundunum á undan. Og þá skil ég ekki okkur að formaður ekki búin að grípa inn í áður en þar að fara að bóka málið á næsta fundi. Mér finnst það mjög, ekki að miður. En þannig ennum við pottin búið.
Forseti ágætu félagar, ég ætla að taka allir máls þetta mál örstutt. Hérna, ég ætla bara að taka undir ýmislegt af því sem hér hefur komið fram að ég sem formaður skólanefnda grunnskóla eru til miklu sambandi við starfsmenn fræðslu deildarinnar. Aldrei hef ég upplifað annað en það að þeir vinni bara faglega heilendum fyrir sinn málaflokk eins og við reyndar öll ég upplifa að við gerum öll í skólanefndinni og mér finnst þetta óheppilegt og mér finnst þetta líka setja fókusin á einhverja flækju í staðin fyrir faglega vinnu eða að við séum að fara eitthvert með þessu máli af því að þarna er ekki að maður getur sagt sem svo einu sinni málefnalegur ágreiningur eitthvað stórt faglegt mál hvert skuli halda í stefnumörkun leikskóla heldur þetta svona hálgerðar hártoganir en að sjálfsögðu þarf að vera gagnsæi og festa í öllum vinnubrögðum og hérna upplýsingar að liggja fyrir, tek alveg undir það en mér finnst kannski líkilatriði verið í þessu að mín upplifin er svo að allir eru að vinna faglega að málum og það nú held ég yfirleitt bara reyndin hér og það sem áherslan hefur verið á í þessu sveitarfélagi að við erum öll að vinna fyrir sömu hagsmunna og svona mikil átök á blaði og stór orð sem eru ekki faglegur ágreiningur í sjálfu sér. Finnst mér svona svolítið leiðilegt að þurfi að koma fram.
Fórseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara örstutt, bara hjartanlega sammála. Það er mjög miður að svona gerist að mínu mati. Ég sit í skólanefnd og auðvitað formaður í nánu samstarfi við starfsfólk. Sjálf upplifi ekki annað en ég hafi fullan aðgang á formanni sem úr starfsmönnum sviðsins. Þannig að það ekki það sem verið að rengja það fyrirkomulag, reynt ekki. En þetta atvik eitthvað sem mér finnst bara þurfa að taka alvarlega.
Svo er ekki þá fundargerðin lögð fram. Þá erum komin að fundargerð íþrótt og tómstundara svo 19. nóvember síðastliðinn. Björn, gjör svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það fyrir að taka til málsundirlið 3. Við athygli ykkur á að við erum byrjuð að kalla eftir ábendingum um íþróttakarl og íþróttakonu Garðabær og verður íþróttahátíðin 5. janúar, þannig að þið taki daginn frá. Svo kannski langar mig aðeins að hérna komum margar umsóknir í töluliðum um ferðastyrk íþrótta tómstundaráðs sem var hafnað. Þetta er fimmleikaliði sem við höfnum bara á þeirri ástæðu að þetta var ekki landsliðsverkefnar að ræða. Sem eins og í reglunum, sama við höfnum svo sem GKG daginn af því að þetta eru Evrópukeppni félagslega, Norðurlandamóti þessu tilfelli. Þannig að það ástæðan fyrir þessu margar umsóknir sem eru, þetta er sama liðið. Svo langaðum við líka bara að vekja aðdeglugur á við, og ég heldum að bæjastur að rætta hérna fundum daginn sem ég var ekki á, heimsókn í ungmennahúsi í Hafnarfirði, sem við fórum og skoðum. Við rættum þetta svo á fundinum eftir og þá svona okkar upplifun af húsinu og þessu flotta starfi sem er verið að gera þetta í Hafnarfirði. Og við rættum það líka svona kynna okkur fleiri ungmennahús hér á landi. Þú veist að þið eru misjafn og það er áherslur eru í þessum húsum. Og þannig við getum svona haldið áfram með þessa vinnu sem í gangi að skoða þetta og hérna. Og taka það kannski að besta úr hverju einu, við þurfum ekki alltaf að finna upp hjólið, þannig þurfum að kynna okkur þar sem mismandi stefnir sem eru og hvað hefur gengið best. Þannig að þú vinna heldur bara áfram.
Þegar þeir eru þetta málsundir, fundargerð íþrótta og tómstundaráðs.
Fórseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara örstutt varðandi umræðan um ungmennahús. Ég held að þetta nú bara fara að gera eitthvað meira en að bara ræða þetta og reyna að koma svo bara í framkvæmd. Þetta á að geta þurfa að vera eitthvað greiðlega flóki mál. Það snýst um íverustað, það sem ungmenni búa sér til, umhverfi sem er gott og heilbrigt uppbyggjandi fyrir þau. Staðsetning æskileg við fjölbrautaskóla, já, en þá verður það húsnæði vantilega vera til staða til þess að svo geti orðið. Ef eitthvað annað er í hendi að skoða það þá kannski frekar. En allavega að þetta verði einhvern veginn leikt til lykta með að komast í framkvæmt. Ég held að þetta sé brýnt verkefni.
Fórseti og ágættu bæjarfulltrúar. Ég bara fagna því að þessi forvarnaráætlun sé komin á skrif. Ég hefði þó vilja fá þetta miklu fyrr inn á borð og hraðari vinnu því að það eru mörg áhugaverð verkefni sem eru búið að punta niður í drögum sem að ég hefði vilja, það hefði verið gott að vera komin með aðgerðaráætlun til dæmis að því að forvarnastarf það þarf að skipuleggja vel og það þarf að leggja til fé. Og það hefði verið mjög gagnlegt að vera komið með þessa aðgerðaráætlun og forvarnaráætlun fyrir fjárhagsáætlunargerð til þess að geta haft betri yfirsýn yfir það hvaða þessi málaflokkur, af því að nú er hann svona að koma inn í þetta ráð hvað hann tekur mikið til sín og hvað ætlanir eru framundan. Þannig að hérna, en við svo lána efni að það sé verið að fara að taka loka skrefin í þessar áallun. Takk.
Fórseti og getur bæjarfulltrúa, það stoltið svona í umræðinni varandi forvarnamálinni eins og við séum á núllpunkti og svo þurfi bara að fara íta hinn og þessu í gang, ég annars fari allt, ég veit ekki hvert, sko allt sem við gerum og öll fjárhagsáætlun í raun er einn forvarnarpakki, við erum að búa til samfélag, og við erum að reka hér skóla, við erum að setja í íþróttirnar og alla, út í alla mögulega, í alla mögulega þætti. Þannig að það að vera ekki komið með viðbótar aðgerðar áætlun eða eitthvað slíkt, það er ekki, mér finnst það að vera svona tóltið einföldun á umræðinni. Kannski ættu við líka að velta fyrir okkur byrju í hvað erum við að setja peningarna. Erum við að setja á rétta staði? Ættu að gera hlutin einhvern veginn allt öðruvísi? Og fyrir það fjármagn sem við erum þá þegar með í öllum þessum málaflokkum. Það kom til dæmis tillaga frá minni hlutunum um kvíðanámskeið. Þá getist tillaga og hún er samþykkt. En hvernig ætlum við að framfylgja því til dæmis, ætlum við að mæla fyrir og eftir og allt þetta og mun það breyta rosalega miklu, þetta vitum við ekki. Þannig að ég vil svona biða okkur öll að hafa það í huga að öll þessi vinna sem við erum með í gangi, hvort sem það er nú heimsmarkmiðin eða barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, velferð barna og allt það sem við erum að gera, þetta er eitt stórt forvarnarmál.
Ég hef hérna auðvitað aldrei sagt að það sé ekki verið að gera neitt og gera mig fyllilega grein fyrir að það er verið að gera fullt og margt mjög jákvætt en það hérna snýst þetta kannski ekki endilega um það, heldur snýst þetta um að fá betri yfirsýn yfir hvað er einmitt verið að gera, þannig að fleiri geti verið að glugga í það hvað er verið að gera og hvort það sé hægt einmitt að gera betur og hvernig starf bara er verið að vinna á öllum sviðum og hérna ég var ekki að segja að það var ekki verið að gera neitt. Það hérna, ég held einmitt að eins og nefni kvíðaverkefni, það er bara fullt, það er alltaf eitthvað nýtt, það er alls konar breytingar og samfélagið er að breytast og það eru nýjar áherslur og þess vegna held ég að það sé byrja mjög jákvætt að það sé verið að er rauninni að gera aðgerðir áallum, það sem er hægt að fykta meira kannski í og hafa betri með yfirsýn yfir hvað er verið að gera. Það er svona kannski leggja áherslu á og það sé hafa hraðar hendur við og það sé hérna ávallt yfir þessi verkefni í öllum málaflokkum.
Björn, hvað það?
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, kannski aðeins með forvarnastefnuna, kannski ástæðan fyrir að vinnan hefur ekki komið lengra en hún er það að þegar við byrjum að skoða þetta, það við sem ég sagt hér áður, þá fórum við að horfa stefnu sem snýra aðilum forvarni ekkur börnum ungmenn. Við ákvæmum að taka stefnuna og útvíkkana og taka þannig við sem að horfa á bæjarfélagið heildundir. Það krefst náttúrulega bara aukinar vinnu og meiri yfirsýnar og fara yfir það allt. Þannig að þetta er grundvallar breyting á stefnunni og í anda þess sem við erum að vinna með heilsueflandi samfélag og heimsmarkmið. Síðasta fundi vorum við líka að ræða þá nálgun að við erum að fara að setja, eða svona núna hugmyndafræðin við það að gera stefnina, að við erum að setja inn heimsmarkmið. Þannig að við erum að setja það þannig að þessi aðgerð tengist inn í hvert og þetta heimsmarkmið. Sem gera okkur aftur þegar hvar maður byrjar, þú veist, við erum ekki endilega búin að ákveða hvaða heimsmarkmið við ætlum að leggja áherslu á hér í Garðabæ. Þannig að þú veist, þetta þarf svolítið að vinna samhliða og við erum að fá þarna auka manneski inn sem eru að hjálpa okkur í innleðingum á heimsmarkmið og heilsueflandi. Þannig að þú veist, þetta er allt í vinslu, en, en eins og Gunnar kom hérna rétt í línu, þá erum við ekki núlpunti, það fullt af verkefni gangi og þessi verkefni gangi, en auðvitað viljum við hafa heilsta yfirsýn og við viljum líka hafa heilsta yfirsýn yfir allt samfélagi, ekki bara einn hóp af einstaklingum.
Já, forseta ákvöldufjölegar, ég get aldrei á mig setið þegar að vera að tala forvarnir, ég búin að vera að vinna svo mikið sem málaflokka, bara, mér langaði bara hérna að nefna þrjú verkefni sem að hafa byrja á síðustu árum og við erum alveg rætt hér áður um, það eru þetta forvarnar vika skólana sem að hérna er öflugt og heilstætt verkefni, það sem að er verið að vinna með öllum ungmennum í skólanum á forvarnum, mér langaði líka að nefna hérna hjólakraft sem að Björk hefur talað hérna áður og sagt okkur frá sem var frábærlega vel lukka verkefni fyrir nemendur sem að kannski stóð eitthvað já, mátti segja höllum fæti félagslega því að forvarnir eru að tá svo hérna víðu sviði og þurfa að vera svo mikil félags og svona valdefling fyrir ungmennin og þriðja verkefni sem ég ætlaði að nefna það er verkefnið klókir krakkar sem að við byrjuðum með fyrir, ég held að örugglega sé eitt ár, kannski eitt og hálft. Það er verkefni þar sem er verið að gefa eða bjóða börnum sem að mati sérfræðinga og skólastjórnenda eða starfsmanna glíma við alvarlegasta kvíðan, bæði leik og grunnskóla. Þar er verið að vinna með foreldrum og börnunum. Og þetta er gagnreind aðferð sem að hérna, hefur hlotið mikla athygli fyrir árangur og þannig að við erum komin með okkar fyrstu börn og ungmenni gegnum þetta og sem er auðvitað gríðaleg forvörð. Þannig að það er bara gott að hérna, ræða að við vekja máls á þessu og eins og Björg nefndi líka að þetta vika stefnuna út, eitt er forvörðni fyrir börn og ungmenni og hérna áhugavert að sjá það hvernig við vikum stefnum nút.
Til að fleiri dagar til málsundir, fengt að gera í þetta tónstundarinn, tónstundar ás.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, bara taka undir heilsugur það sem að Harpa er að leggja til hér og nefna. Ég held að sé líka kannski bara þetta með að taka hlutina áfram, fara í ákveðna breytingar, horfa til þess sem að hérna, nútímin og framtíðin, eins langt að við vitum hvað þar að gerast, að taka utanum þá og taka það áfram. Til dæmis kynheilbrigði, hvað erum við að gera í gagnvart kynheilbrigði ungmenna sem er gríðarlega stórt og umfangsmikið mál. Þannig að það eru svona, það við höfum svolítið svona, metnaðin og framtíðasinni í að taka utanum þetta og gera. Við erum svolítið mikið að ræða og hugsa.
Já, fórsetið góði félagar, langur til að ræða fyrst tölunum nr. 2 sem var tónlistarveislan í okkur í skamdeginu sem við heldum hérna 15. kvöldið, 14. nóvember síðastliðin og jáfnir því sem að Gróska held upp á eða opnaði myndlistarsýningunum sína, flækjur upp á loftinu. Þarna var húsfyllir bæði uppi og niðri, það verið ekki hátt í 300 manns þarna niður í salnum þegar mest var og kemur upp í hugan þegar maður horfir á hlustar á svona hljómsveit eins og Dyktu sem hérna í Garðabænum var stofnuð 1999. Þarna voru strákar sem byrjuðu að spila í Garðaskóla 2 árum áður, stofnuð hljómsveitinni upp úr því. Og það kemur svona upp í hugann þegar maður horfir á svona hvað mikið er til af ungu efnilegu fólki en hjá okkur, bæði tónlistafólkinu á yngra kyninu og síðan myndlistafólkinu sem eldra. Hvað veigum mikið af efni til að vinna úr, sem að hlúa vel að. En þeir stóðu sem er mjög, mjög vel eins og endra nær og gerðu mjög góð rómur að þeirra flutningi í öllum og líka í efri salin hjá Grósku. Nú síðan aðeins undir tölunum 3 sem eru tónleikar sem að menningar og safnend hefur styrkt undanfarin ár sem á vegum kammerhópsins Kammerartika. Það haldið í Garðakirkju sem alltaf eins og við þekkjum lítil og nett kirkja. Passar akkurat fyrir svona Mozart tónlist á aðventunni. Þarna hefur verið húsfyllir undanfarin ár. Kirkjan endur ekki stóri en húsfyllir samt. Og þetta hefur verið svona bara góð kyrðastund. Náttúrulega úrvals tónlistafólk, alveg af bestu, af það besta. Og tónlist náttúrulega Mozart af hæstu gráðu. Þannig að það einmitt svona tilvík sem að menningar og safnend leggur áhersla á að styrkja og veita þá íbúum aðganga að. Síðan aðeins var endi tölu nr. 4, þar sem að stendur til endun í að samningi við Kvennakór Garðabæjar. Þá var Kvennakórinn með aðventu tónleikana sína núna á mánudagskvöldi og þriðjudagskvöldi í Guðríða kirkju í Rafarholti sem tekur rétt tæplega 300 manns og það var uppselt að bæði kvöldin. Undanfarin ár hefur Kvennakórinn verið með eitt kvöld og reyndu nú að hafa þau tvö og tókst mjög vel. Það voru alveg stórkostlegir tónleikar og þarna eru þessar konur okkar, þær eru bara svo flottar. Og það alveg augljóst að virðin keira nær langt út fyrir bæjarmörk Garðabæjar. Það var fólk allstaðar að og ég veit alveg af eigin raun að það barist að fá miða á þessa tónleika. Þannig að ef þið hefði ekki séð þá hvet ég ykkur hérna í frá að fara bæja vortónleika og aðvendartónleika á Kvennakórnum. Og síðan varandi tölu nr. 5 að aðvendardagskrá hjá okkur. Það mjög fjölbreytt dagskrá framönda núna fram að jólum. Það eins og endra nær, það er fólki okkar sem sér flutningin, þetta að vera tónleikar, þetta upplestur í bókasafninu, bókasafninu kemur mjög stert inn, eins og endra nær. Og hönnunarsafnið líka með mjög skemmtilega fyrirlestra. Þannig ég hvet ykkur bara til að fylgjast vel með og njóta, því að það mikils að vanta fólki sem stígur á stokk þarna á aðvendunni hjá okkur.
Já, forseta ágætu félagar, mér langar bara til að lýsa ánægjumin yfir þessa fjölda glæsilegra atburða. Ég var eins og Gunnar Valur á tónleikonum hjá Kvennakórnum og ég nýbúin að fara hér á upplestur á bókasafninu oftar en einu sinni þar sem að vorum 40 manns að hlýða upplestur og hér eru tónleikar á torginu og ég hef nú oftar hér úr þessum stól talað fyrir bæjarbrag, menningu og þessu lími í samfélaginu og það að hafa miðju og miðjur og hafa menningalíf og efla það að bæjarbúar hafi tækifæri til að hittast og skapa þetta hennar félagsauð og efla hann. Þetta er allt saman mikilvægt og þetta er flott dagskrá og bara hvet ykkur til að fjölmenna að taka með ykkur fólk og njóta.
Já, fórstu ágættu bæfildrar. Mér langaði bara að nýta tækifæri við þessa fundagerð og og hrósa fallegu jólatré á Garðatorgi og bara frábær skemmtun og vel mælt á þessari athöfn og bara frábært að hafa svona fallegt og skemmtilega hefða vera að íbúa sig að gefa trí og þetta bara, já, það var bara virkilega góð stund og gaman.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara taka hér undir hrós og fyrir til nefndarinnar og starfsins og líka trésins. Bara svona að segja bætaði við mér svo skemmtilegt að við sjáum hvað trén og Garðabæi eru miklu fallari heldur en trén frá vinum okkar í Noregi. Og það er svona skemmt að segja frá því að þetta fallega tré sem er þarna er einmitt úr garði skólastjóra tónlistarskóla Garðabæjar. Skemmtileg tilraun. Þar var nú með þetta í áspúðinni. Þannig að svona sveitafélagið okkar.
Svo er ekki, þá er svo fundagjörðu fram. Þá eru komin að fundagjörð skóla, nefnda grunnskóla, frá 14. nóvember síðan. Fyrir þetta.
Já, fórseta ágættu félagar, ég ætla að taka til málsundi lið 3 og 5. Hérna, ég ætla aðeins að taka til málsundi lið 3 og bara nefna það að hérna, það er komið frístundaheimili í, ef ekki að segja, höll, sérhúsi, milli Garðaskóla og Flataskóla fyrir börn með fatlanir. Og það hefur farið afskaplega vel af stað og þar eru núna 8 börn og við Sara Dögg, bæjarfulltrúi, fengum að hérna, skoðum þetta í morgun eftir skólanefndafund sem var í Garðaskóla í morgun og þetta er bara mjög ánægileg viðbót við það frístundastarf sem að er í bænum og ég ætlaði líka að nefna undir síðasta liðnum í fundagerð að Ungmennaráð kom á fundin og þar var rætt, voru rætt ýmis mál og hér er nú á fundinum að búa að ræða ungmennahús og þetta er eitthvað sem við erum að ræða þvert á nefndir og mikilvægt að hérna skoða hvernig við getum komið sem best á móts við þarfir ungmenna þarna en haft svona nýtingar sjónamiði líka gott af því að það eru þau sko yfirleitt er þetta þannig að ungmennahúsin virka best ef þetta er eitthvað sér hús sem að hefur ekki aðra funksjón fyrir ungmenni en á sama tíma standa nokkur hús kannski svo skólar auð síðdegis og fram eftir kvöldum þannig að það er að ýmsa hyggja í þessu konsepti þarf að ganga upp og þjóna tilgangi sínum en það þarf líka að skoða svona hagnýtingar þætti að mínu viti.
Fórseti, þá getur bæjarfulltrúar, það er gríðarlega gaman hjá okkur í skólanefnd, eins og þið heyrið, hjá okkur Sigríðhildi, gengur vel hjá okkur. En hérna, það sem ég langaði að einmitt koma inn og það er þetta frístundastarf sem að er algjörlega frábært og ég held að það sem að Karitas varum að tala í morgunum, vorum að ræða, voru líka bara möguleikandi sem er þetta að fara að gefa fyrir þau ungmenni sem að við hérna eru á úlingastigi, sem að eru enn sem komið er ekki staðsett akkurat þarna, eru ekki að sæki þetta afmarkað húsnæði sem í boði núna en það sjást samt strax tækifærin í því að þessi, hvað var að segja, með stöðu að þessi kjarni getur verið stöðningur síðan yfir á úlingastigið sem stöðningur inn í tómstundastarfi inn í Garðalundi. Þannig að fötlu ungmenni Úlingar geti tengt sér þangað með stuðningi frá þessu setri eða hvað við viljum kalla þetta. Og það er gríðarlega mikilvægt og mikil styrkur. Og ég er búin að tala ungmennahúsið svo oft, ég ætla ekki að gera það aftur.
Ef svo ekki, þá hún lög fram. Þá eru upp hann að funda að gera öldungaráðs frá 7. november. Almargjörsverð.
Forseti í ágætu bæjarfulltrúar, öldungaráð hittist núna í samkvæmt þessari fundagerð 7. nóvember síðastliðin og þar voru nokkuð mál til umfjöllunar sem ég langar að rekja, ég ætla nú að tala fyrst og fremst um lið 3 og 4. Í lið 3 erum við áfram að vinna við að ytta aðgerðaráætlun sem byggðir á stefnu málefni eldri borgara og mér langaði bara að vekja athygli á þessu, þetta tengist nú sum af því sem í umræðinu hjá okkur. Þarna viljum við leggja áherslu á upplýsingaflæði fyrsta lagi til eldri borgara sem er kannski hérna málefni sem að verður að vera vel gert og einhvern veginn er það þannig að þeir sem missa af ykkur þeir upplifa það að það sé ekki búið upplýsa þá nægilega en þarna er verið að vinna ákveðna vinnu í að tryggja það að upplýsingar þjónustu hvort sem hún er á hendi bæjarins að fullu eða til dæmis upplýsing hérna, þjónust af hálfu hérna, heilsugæslunar að þessu þarf að koma vel og greinilega til skila og ég veit ég hvort þið mun eftir, það var nú gefin út mjög góðu bæklingur gagnvart hérna, þjónustu eldri borgara, en það er ekki nóg, þetta þarf að vera aðgengilegt á netinu og fleiri stöðum og þurfa að vera upplýsingafundir þetta með reglulegum hætti. Nú, við ætlum að leggja áherslu á forvarnir og heilsueflingu og það má tengja það bara beint inn í vinnuna við hérna, forvarnastefnuna, þar sem að verið er að fara að horfa heilstaðar á það heldur en að áður var og innvikla þá aðra hópa heldur en bara börn og ungmenni og eldri borgarar og eru þetta dæmi það og þarna er nú hægt að horfa á forvarnir í hvað skýrastri mynd, halda fólki í virkni og annað þess háttar sem að hérna, er ekki bara ávinningu fyrir fólki sjálft heldur ekki síðu fyrir samfélagið og þann kostnað sem það hefur af alls konar heilbrigðisþjónustu öðru. Síðan eru þarna umræður búsætu úrræði og lífsgæði og síðan innleiðing velferðartækni sem við getum síðan tengt inn í hérna, nýja starfshópin okkar stafræna þjónustu bæjarins að þarna er klálega málaflokkur sem við erum mjög áhugavert að þróa og gríðaleg tækifæri í. Þannig að þarna er nú eitthvað að gerast og við vonumst til þess að þetta haldi bara vel áfram. Mér langar að nefna líka örlítið liðnum og fjögur sem að helgaðist að því og þetta er nú aðeins verið rætt hérna áður að félag eldri borgar í Garðabæ baðum aukalega styrk til þess að sinna leikfimi eldri borgara og ég ætla nú bara að taka undir orð bæjarstjóra hérna áðan þar sem hann var að segja að það skipti máli þegar við erum að ræða hlutina, hvað við erum að gera nú þegar, eru hlutirnir fjármunir í góð mál að nýtast vel, er hægt að ræða þeim upp með öðrum hætti. Og þetta mál er dæmi það, þetta sprettur kannski fram í samanburði tveggja eldri borgarafélagi bænum, annars vegar Garðabæjar og hins vegar Altanes, það sem að farið er kannski svolítið ólíkar leiðir í því hvernig starfið fer fram. Og þar að leiðandi þegar að borið er saman fjárframlag, þá kannski fæst ekki alveg út rétt niðurstað. En lykilatriði í þessu máli held ég að sé að við höfum ákveðin tækifæri í að stokka upp, gera betur í þessari hérna, starfsemi sem kemur að hreyfingu eldri borgara. Og það er eitthvað sem við Björg formaður íþrótt og tómstundar að sögum að þessi rætt í hvernig við getum komið áfram. Þannig að það er bara fínt að finna það að þessir öflugu hópar, notendurnir sem sitja auðvitað í öldungaráðinu og félögin okkar tvö, annars vegar á Altanes og hins vegar í Garðabæ, sína þessu mikinn áhuga. Og ég er alveg samfærir það að þessi umræða hún leiða það af sér að við getum gert ennþá betur og það sem skiptir máli alltaf nýtt þá fjármuni sem við erum að setja í þetta þegar með betri og skýrari og skilvirkari hætti heldur en verið hefur. Fleira varð ekki um þetta.
Já, hefði takk þetta mál sem undir fundar gerði öndungar ás. Svo er ekki þá að svo fundar gerði það fram og þá erum við komin að fundar gerði heilbrigðisnefndar frá öðrum lesendar síðast komin. Þetta sem vilja takk þetta mál sem undir þessum þessari fundar gerð. Og svo er ekki þá að hún verða fram. Þá er það fundargerð stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins frá 22. nóvember. Þessum vil ég taka til mál þarna, Ingólfsfjall.
Forseti, við getum bara fulltrúar. Má gæðast þess að ræða þriðatölulið, þarna, brunnin í miðhrunni. Ég vil bara hvetja alla bæjarfulltrúa til að glugga hans í skýrslu mannvirkjastofnunar. Það eru kannski nokkur atriði sem snúa beint að okkur eða að Garðabæ. Það er þetta tilgreind atriði eins og til dæmis ekki var óskað eftir lokaúttekt á en húsnæði var fyrst ekki í notkun. Það var ekki svolítið leið fyrir breyttri notkun. Svo náttúrulega fyrst og fremst er það eldvarnar eftirliti var ekki sinnt og þessi þættir allir þeir spiluðu stórt hlutverk í því hvernig fór. Ég vona svo sannlega að þessi skýrsla liggi hér inni hjá hérna inn á bæjarskrifstofunni líka þannig að við getum séð svona með hvað hætti við gætum gert betur. Þetta er kannski spurningum hvernig væri hægt að fara fram á eða koma í veg fyrir að svona hlutir endurtaki sig. Og það er náttúrulega sérstaklega þarna þegar hann breytingin á notkun verður. Það segja að lati bara fer og þetta verður lager fullur af hvað var ekki hérna plasti að þá er ekki búið að gera viðeigandi ráðstafanir í eldvarnir. Þannig að ég vona að við tökum þetta til skoðunar.
Svo ekki þá hún lögð fram. Þá erum við komin að fundargerðum stjórn og strætó frá 29. og 11.10. 28. og 10. og 20. öðrum nóvember. Björgjarsvel.
Fórseti, ágætu bæri fulltrúar. Mér leiði fórseti að maður ekki bara taka þetta saman
alltaf. Jú,
Já, ég veit ekki alveg af hverju það kom svona en allan að ég hef nú eiginlega búin að fara yfir flest þessi mál svo sem hérna á fundum háður þannig að ég samt leiðilegt að fórseti sé ekki með okkur svo að missa af þessu en hérna kannski aðeins bara eins og sést þá hérna mér fór mikil tími að undabúa fjárhags- og rekstraráætlun fyrir 2020 sem að við sjáum svo sem í okkar svo áætlunum hér sem var lögð fyrir hér eftir svo allan gerir bara ráð fyrir að sé óbreytt þjónustustig áfram og svo náttúrulega erum við að vinna í nýju leiðakerfi þar sem við hafa bara verið að taka saman þær ábendingar og athugasemdir sem komu í kynningaferlinu og svo mynd það verið lagt fyrir og svo myndum við vinna við það áfram með stjórninni í stjórninni og svo verið það lagt inn í hérna öll líkan sem eru verið að gera fyrir borgarlínuna og þvílíkt þannig að svo vinna er á fullu krafti. Varandi langar mig líka að vekja aðdeglingu á farþegatalningunum og þær eru að fara upp og við erum að sjá þarna 6% á milli mánuð, ef við berum saman mánuð milli ára og svo þarna í september það færa upp í 8% þannig við sjáum að umræðan og hérna þegar tafirnar verða hvað mest er það hefur þau áhrif að fólk fer að nota almennssamgöngu meira. Svo erum við alltaf aðeins að fara aftur yfir stefnumótun vinna sem við höfum verið að vinna í og ætlunin er og er það að dagskrá að klára hana í endalitt form núna í byrju næsta árs. Við höfum verið að skoða og höfum tekið ákvörðum það þegar séu þarna þrjú heimsmarkmið sem við ætlum að horfa til og hérna tvinna inn í okkar stefnu. Og svo svona kannski í tengslu við þessa stefnumótunum vinnu þá erum við að skilgreina markmið okkur við skilgreina starfsemi strætó meiri yfir í þjónustu fyrirtæki og þess vegna höfum við svolítið verið að fara yfir fræðslumálin hjá okkur og hvernig hérna við erum að þjálfa starfsfólki okkar, hvernig það kemur bara fram og hvernig við tökum á málum sem að koma upp og við erum þá núna að vera undarfæri með hérna vinnustofur samskipti og færni og þjónustu almennt og svo ákvöðum við líka hérna að fara að sig og að skoða eigendastefnuna og fara yfir kost og galla bæði útvistunastefnuna og hérna kostnaðskipting og annað slíkt og mynd það þá bara fara inn í þá vinnu sem hefur samþýtt á SSA að fara í. Þannig að við erum bara svona að leggja, drauga því sem að við teljum að mikilvægt að horfa á og leggja það inn í það púk svo það ekki hægt að vinna það áfram. Að lóka langa með að nefna bara rafrænt greiðslukerfi, það var sem við farið útbúið, við erum búin að samþykja þannig að lagsta tilbúið og það var náttúrulega kært og við erum bara, þannig að við erum að bara bíða eftir að það kemur núna niðurstöfumvöndi bara í þess, eða næstu viku þegar óska eftir stöðvin á ferlinu en við erum bara bíð eftir að það komið inn, við bara stefnum að halda því áfram þá þannig að þannig er staðan og það tekur náttúrulega einlega rafrænt greiðslukerfi hátt í örgla og við tökum örgla ekki notin fyrir svona seinni hluta næsta árs þannig að það er fullt af verkefni framöndan. Þetta
er þetta máls
Fórseti, ágæti bæjarfulltrúar. Jákvætt að fjölgi í strætó. Ég var aðeins að fara yfir hérna tilboðin vegna útboðs og rárunum greiðslukjör. Það rosa svaka munur á lægsta boði og næsta. Það ótrúlegur komu ykkur skýringar eða eitthvað. Sem að, er þetta bara alveg sambærilegt? Fórhundin að heyra hvort það eitthvað munur svo rosalega.
Fórseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ekki með minnisblað akkurat hérna fyrir frammi. Hérna, en sem sagt, það var farið náttúrulega mjög vel yfir, hérna, bæði var farið forval, þannig að það var farið yfir að þeir sem aðlega sem fengu að halda áfram myndu uppfylla öll skilyrði og væri hæfir til þess að hérna, já, að sinna þessu og koma þessu greiðslukerfi á koppinn. Og ég meina þetta sem maður var lagsta tikkaði öll bóksinn, það var allt eins og það átti að vera. Þetta náttúrulega þetta skipti þrjá flokka þarna, A, B og C. Og það annars vegar, þú veist, hérna, A er hluturinn, kaupin á kerfinu sjálfur, svo þetta þjónustusamningur sem til 10 ára. Það sem þeir eru þá mun læri heldur en hinn tilbúin. Og svo þriðja eru þá svona valkvætt, hérna, þannig að þú veist, ef maður byggður einhverju auk og uppfyrstlur eitthvað svo leist, þannig að það er svona, já, þjónustu samningu plus. Þannig að það, bara þeir telja sig, þetta er fyrirtæki sem er í norður Noregi sem er að bjóða þetta út. Það er með svipu greiðslukerfi þar og annar staðar á Norðurlöndunum að þjóna svipu svæði og við erum að tala um. Þannig að hérna þá alveg að hafa þá reynslu og þekkingu sem að þarf og erum með kerfi sem við höfum verið að nota.
Svo ekki, þá voru það er lagða fram. Þá voru búin að 12. leið sem til að Garðabæðarlistans að bjóða út endurskoðan og gerð ársreiknings hjá Garðabæ. Ingvar Gjörsson.
Fórseti, ágæti bæjarfulltrúar. Tillagan hljóðar svona. Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að bjóða út endurskoðun ársreikninga og stofnana bæjarins fyrir árin 2020 til 2023. Og örstutt greinargerð. Mikilvægt að nýta kosti almennra útboða við vöru og þjónustukaup þar sem því verður við komið. Í innkaupareglum Garðabæjar segir meðal annars að stuðla eigi að samkeppni og markaði varðandi sölu og þjónustu til Garðabæjar og við innkaup sé beitt útboðum aðeins miklu leiti og unnt er. Takk fyrir.
Já, fórseti og getur bæjarfulltrúar, það nú rétt að minna á það að í tillögum Haraldar úttekt hans þá komið inn á þessa þætti að bjóða út það sem hægt að bjóða út og það verður hluti af okkar aðgerðar áætlun. Ég legg nú til að þessari tillögu verið þá vísa til bæjarráðs sem þetta kemur þá inn í þá aðgerðar áætlun varandi útboð almennt. Það líka rétt að geta þess svona bara til fróðleiks að á 7 ára fresti eða á hverjum 7 árum þarf að skipta endurskoðanda, ekki endilega fyrirtæki, heldur persónu sem að sér endurskoðun. Og það gerðum við núna held ég fyrir 2 árum eða 3 að sá sem er núna hjá okkur Magnús, hann kom inn í staðinn fyrir annan sem hafði verið x mörg ár. Og þetta eru bara reglur sem að eru í sveitarstjórnarlögum og svona almenna reglur endurskoðun. Þannig að sé ekki alltaf sami aðilinn og hann verið þá samdauna bæði starfsfólki og öllu saman. En sjálfsagt að vísa þessu að mínu viti til bæjarráðs og taka þetta inn í stærra samhengi varðandi úttekt Haraldar.
Samþykkja bæjarfulltrúar að vísa þessari tillögu til bæjarráðs. Það er samfélg samfélg. Þá erum við komin að 13. lið, en það er tillaga álagningu fasteignagjalda fyrir árið 2020. Og þar sú tillaga að fasteignagjaldur skulle verið 0,85% af fasteignamati íbúða og íbúðarhúsa og að fasteignagjaldur á öðrum fasteignum skulle verið 1,59. Leigugjald á íbúðarhúsalóðum Garðabæðar skulle vera 0,4% af fasteignamati lóðar og leigugjald af, á atvinnuhúsalóðum skulle vera 1% af fasteignamati lóðar, vaskgjald 0,95 af fasteignamati húsa og holræs og rótþróunargjald skulle vera 0,1%. Og það reyndar sér liður en sorphreinsigjald skulle vera 31.000 af hverja íbúð. Já, þetta eru svona þessi tillaga álagningu fasteignagjalda. Vil ég að það fullt þú að ræða þessa tillögu, heildartillögu? Já, svo ekki, þá hún borin upp til samþykktar. Það eru átta sem samþykkja og einhver á móti. Þrír sitja hjá. Og þá erum við komin að lið 14 sem gjaldskrá sorphirðugjalda fyrir árið 2020 og það að sorphirðugjaldið verði 31.000 fyrir árið 2020. Vil ég bara eftir að ræða þetta? Ingvar Björns Vell.
Já, forseti, Guðmundur Bæfildrór, ég ætla að koma með breytingartillögu. Gerir tillögu að sorphirðugjaldi verði einungis hækkað 2,5% líkt og mælst til í lífskjarasamningi. Legg hana hér með fram. Var ekki þá 28.700, ef maður rétt. Það 799. 700.
Fleiri sem vilja taka til máls þessa tillögu.
Já. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, við höfum nú borið sorphirðugjöldin saman með önnur sveitarfélög og þar eru við ásamt Mósesbæ lægst á höfuðborgarsvæðinu og með því að hafa það svo til óbreytt með þessum 2,5% að þá erum við að reka sorphirðuna með 20 miljónum í halla og með því að hækka þetta í 3.000 krónur að þá sem að samsvarar 300 krónum á mánuði að þá erum við að nálgast það að geta rekið sorphirðuna eins og hún kostar og það hugsunin við þjónustugjöldin að gera það með þeim hætti. Nú, sveitafélögin í kringum okkur hafa verið að fara ýmsa leiðir í þessu sem hafa hækkað meira en 2,5% og önnur hafa lækkað, eða sérstaklega Kópavogur, lækkað úr held ég 39.000 í 36 ef ég man þetta rétt og enda voru sorphirðugjöldin þá í þeirra tilfelli að skila meiru en kostnaðurinn var og það var ekki forsvaranlegt. En hjá okkur þetta öfugt, við erum enn að borga örlítið með þessu og miða við þessa hækkun, þannig að ég legg nú til að við samþykjum það hér og við gerum líka ráð fyrir því í okkar fjárhagsáætlun eða þeim breytingum sem við komum inn á hér á eftir í seinni umræðu við fjárhagsáætlun að halda þessu með þessum hætti.
Vilja fleiri taka til máls? Þessum dagskráli, þessar tilhverjum. Þess voru ekki, þá beð fórsett upp tilhverjum að sorphirðugjöld fyrir árið 2020 skulle vera 31% Já, forseti beru breytingatillöguna sem var að sorpbrennslugjald fyrir árið 2020 myndi hækka 2,5% þeir sem samþykkja hana það eru þrír sem samþykkja hana þeir sem eru á móti það eru átta á móti Þannig að hún felld og þá ber ég upp hina gjaldskrána sem sorpbrennslugjald fyrir árið 2020 verði 31.000 krónur. Þeir sem samþykkja það, það eru átta, þeir sem eru á móti, það eru þrír. Þá eru komna 15. lið sem gjaldskrá heilbrigðis eftirlitsins fyrir árið 2020. Vilja aðila ræða þessa gjaldskrá? Ef svo ekki, þá hún borin upp í samþykkta. Hún samþykkt samhljóða. Og þá eru komna 6. Þá eru komna 16. lið sem gjaldskrá hundahalds fyrir árið 2020. Vilja bæja fyrir að ræða þessa gjaldskrá? Við finnum ekki að svel.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Bara svona örstutt, svona, já, hugleiðing meira heldur en ykkur formlega athugasemdi sjálfum sér. Mér finnst gjaldskráin mjög hámiða við að það engin sérstök þjónusta á bakvið þetta. Þetta í rauninni bara skráning og frekar lítið utanumhald og hérna maður, ég veit það til dæmis að þeirra hundar að tínast og svona utan skrifstofutíma. Þú veist að þá ekki þetta fara neitt með þá. Þú veist að þarf að fara með þá bara á dýraspítala og þá bara upp á náð og miskun og slíkt. Og mér finnst einhvern veginn, já, mér finnst einhvern veginn að þegar þú veist að vera að rukka fyrir eitthvað að þá þurfum við að vera eitthvað meira baki heldur en þú fái bara eitthvað lítið merki hálsinn á hundinu þínum og hann sé skráður að það sé eitthvað raunveruleg þjónusta þarna baki. Sérstaklega miða við það að mér finnst þessi gjöld mjög há. Svo það sé bara sagt.
Svo ekki, þá gjaldskrá fyrir hundahald árið 2020 löðandi. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 17. lið sem fjárhagsáætlun Garðabæjar síðari umræða. Og nú laust bæjarstjóri.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég fór nú ítarlega yfir fjárhagsáætlunina hér við fyrri umræður og í millitíðinni höfum við rætt ýmsar breytingar á tvo fundi með meiri hluta og minni hluta þar sem við höfum farið í gegnum þessar breytingar og því hafum við fengið þessar breytingar sendar, ég vil minna á það að við fyrri umræðu þá voru inni ýmis nýir liðir eins og tvö stöðugildi í barnavernd menningafulltrúi auk þess sem að var búið að taka inn þá hækkanir varðandi kjarasamninga og fleira rekstur einstakra stofnana eins og Urriðaldsskóla sem fer í miklu meiri rekstur og svo búsetu kjarna fyrir fatlað fólk Nú, það breytingar sem að við höfum þá sett inn núna við seinni umræðu og þá með þeirri þeim forsendum að skila A-sjóðunum í 150 miljónum í afgang og að A- og B-sjóðurinn skili okkur 503 miljónum. Allt hangir þetta þá saman við fjárfestingarnar og lántökuna, því minni afgang, því meiri annarkvort lántökur eða minni fjárfestingar. Þannig að það sem að við höfum þá breytt á milli umræðina eða þróunarsjóður leik og grunnskóla hækkum hann með að við vísitölu ákveði hjólaverkefni sem að hefur verið rætt í Íþrótt- og tómstundaráði og í umhverfisnefnd. Félagsþjónustu, þar erum við að bæta við 50 miljónum í frekari liðveislu og ég hef farið aðeins í gegnum það hvaða mál það geti hugsanlega orðið. Við haldi 50 miljónir, það hefur komið fram svona ákall að auka við viðhaldið og ég minni á það að inn í fjárfestingar áætluninni er hárfín lína á milli meiri háta viðhalds og eða fjárfestingar. Þannig að við gerum ráð fyrir því að sumt sem að hefur verið kallað á innan úr skólum og fleiri stöðum í þróttasvæðum að það geti alveg flokkast undir fjárfestingar. Nú vefsíðu gerir skóla eru 5 miljónir vegna tónlistarnáms, við höfum vilja skoða það mjög vel með hvaða hætti við styttum biðlistan þar og nýtum kannski fleiri möguleika en bara tónlistaskólan í því sambandi og við höfum nú undanförnum árum verið að færa mikið af kennslinu úti í skólana, við höfum halda því áfram. Og síðan er vallasamningur á Álftanesi, það er leiðrétting upp á 2 miljónir og námskeið kvíða upp á 1500 og við fórum í gegnum þá umræðu á þessum tveimur fundum okkar og það var til að minnur hlutans og síðan skíðasvæði höfuborgarsvæðisins. Þannig að útgjaldaraukningin eru 124 miljónir, síðan höfum við farið ýmsar hagræðingar sem ekki meiða neinn eins og fjármálastjóri orðaði það og því að fengi blað sent með því. Með þeim hagræðingar atriðum og þannig að samtals er útgjald að aukin 86 miljónir og síðan er annað sem að við höfum þá bæði lækkað og breytt eins og lífeyrisskuldbindingar og síðan millifærslu frá samveitum, nýbúa framlag jöfnunarsjóðs eykst frá fyrri umræðu og síðan hækkun sorpgjald sem 3000 krónur sem að gefa okkur 18 miljónir en á móti kemur lækkun fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði 20 miljónir og lækkun fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði 20 miljónir líka. Með öll atri þessari upptalningu að þá erum við að skila A og B sjóði í 503 miljónum og framkvæmda yfirlitinu bætu við 50 miljónum sem að við erum að horfa til að verði hér vegna Garðatorgs í heild. Það er ekki alveg búið að festa það niður hvar það lendir en þá erum við samtals með 150 miljónir í miðbæin og síðan erum við með lántöku upp á 1800 miljónir. Þannig að ég mæli nú með því að við samþykjum þessa fjárhagsáætlun. Þannig eru mörg metnaðarfullu verkefni í fjárfestingum og eins í rekstri og horfi ég þá til dæmis þessara stöðugilda í barnavernd og menningafulltrúa sem verður ráðin hér frá með áramótum þá. Og það sem mæltu þá legg ég til að við samþyngjum fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2020.
Forseti, það getur bæðið fulltrúar. Þetta er alltaf jafn skemmtilegt. Ég ætla að þakka fyrir góðu fundina sem áttum, tvo. Þeir voru upplýsandi og skemmtilegt samtal sem átt sér stað þar. En ég ætla samt sem voru að bóka hérna núna. Nú liggur fyrir okkur til að fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Það nauðsynlegt fyrir okkur í Garðabæjarlistanum að rýna hana og finna hvort hún samræmist okkar áherslum. Eftir að fara vandlega við fjárhagsáætlunina eru nokkur punktar sem ég vil gjarnan koma frá mér. Ég verið tilbúin að skoða allar góðar hugmyndir sem tengjast skattalækkunum á íbúa. Að mínum mati er sú skattalækkun sem hér er kynnt í raun tilfærsla á skatti. Það sé að þeir sem eiga stærri eignir munu borga minna, á meðan þeir sem eiga minni eignir standi staðið að borga
borga jafnlög meira. Það lækka fasteignaskatt á íbúðhúsnæði heildum 20 miljónir en hækka sorpurugjöldum 80 miljónir er í raun engin skattalækkun á íbúðhúsnæði. Heldur einungis tilfærsla á skattinemtu með því að skipta út prósentulækkun fyrir krónutulækkun. Einnig stendur til að lækka skatt á atvinnuhúsnæði og er það í raun lækkun á skatttekjum þar sem það og ekki hækka neinn gjöld á móti á þessar eignir. Þessar hugmyndir hugnast mér ekki. Því raun er einungis verið að lækka skatta á fyrirtæki og þá íbúð sem eiga stærstu eignar. Og meðan eru aðri íbúðláttir borga þær skattalækkanir. Þannig horfir þetta allavega mér. Það mikið átt að huga að Garðabær hefur verið að auka lántöku til muna síðustu ár og er að leggja stóra framkvæmdir. Að mínum að þetta mikil óvissa fólkinni því að gera ráð fyrir 1 milljarð í tekju fyrir lóðasölu á næsta ári og alls óviss hvernig það eftir að ganga og koma þessum lóðum í verð. Hvað ætlum að gera þessum lóðum seljast ekki á þessu verði eða seljast bara alls ekki? Erum við með einhverja varáætlun? Nú að marga góða tillögur komið fram bæði frá meiri og minnihluta. Núnast eingöngu fá tillögur meiri hluta fjármagn og finnst mér það miður. Þessi margra tillögum Garðabæjarlistans hafa fengið góðan hljómgrunn innan bæjarstjórnar og meðal íbúa og hafa oft rímað vel við hugmyndir meirihlutans. Það hefði verið sorglegt að horfa eftir góðan tillögum frá Garðabæjarlistanum og hann í svarthól tillagna eins og ég kalla það. Í svartholinu velkjast þar í kerfinu og verið að svo hverfa. Að þessu sögðu getið þið miður ekki samþitt þessa fjársáætlun og mundi sitja hjá. Við afgjörslu hennar. Takk fyrir.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar sömu leiðis að fara hér nokkrum orðum fjárhagsáætlun og afstöðu og erum við hér stuttatölu, ekkert örstutta en ekkert greiðlega langa heldur. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 blasa fyrst og fremst við þrengingar. Verulega minni afgangu blasa við okkur þegar við horfum á ASI og sveitafélagsins og teikna loftum verri rekstur. Sveitafélagi stækkar og því fylgja eðlilega aukin útgjöld vegna lögbundinnar þjónustu. Eldri borgurum er vissulega fjölga og er fjölmunar hópur fyrir. Öll félagsleg þjónusta er fyrir vaxandi. Húsnæði, bæði leik og grunnskóla eru komin á tíma fyrir fjárfrekt viðhald og svona mætti áfram telja þá þjónustu sem er lögbundin og enga undan þá er að hafa á að standa undir. Þið skiptir máli að halda þannig á málum í allir uppbyggingu sveitafélagsins að það verði raunverulega hvetjandi fyrir ungt fólk, óháð efnahag að setja stað í Garðabæ. Að íbúðaform, eins og við höfum áður komið inn á, verði fjölbreytt þar sem meðal annars er byggt ódýrara húsnæði í blandi leiguhúsnæði og að almenningssamgöngur verði sem allra bestar innan sveitafélagsins í ört stækkandi hverfum eins og Urriðaholti, nú eða Álftanesi. Til að tengja alla íbúa betur við alla þjónustu óháð staðsetningu innan sveitafélagsins. Hafa ber í huga að stór þáttur ákvarðanatöku fjölskyldu fólks búsetu er aðgengi barna og ungmenna að almenningssamgöngum. Ekki skiptir síður máli að auðvelda aðgengi þeirra til að sækja allt íþrótt og tómstundastarf. Það skiptir máli og hefur gríðarlega áhrif á þróun uppbyggingar nýra hverfa eins og við sjáum nú þegar með Urriðaholt til að mynda. Hitt er síðan að gríðarlega fjárfrek framkvæmt fjölnota íþróttahús fer ekki frá okkur og tekur vissulega í þegar kemur að fjárhagsstöðu sveitafélagsins. Þar erum að ræða framkvæmt þar sem engu til sparað og gengið langt umfram væntingar allar hagaðila í nánustu framtíð í aðbúnaði. Til að fjármagna íþróttahúsið treyst á óvissa lóðasölu. Þrátt fyrir aðvaranir samdrátt og þá staðreynd að hægt hefur á hagkerfinu er ekki hægt að segja að meiri hlutin ætti sér að fara með sérstakri gát. Fyrir liggur að lækka í fasteignaskatta bæði á íbúðarhúsnæði sem og atvinnuhúsnæði. Samanlagt mun þetta lækka tekju Garðabæjar 40 milljónir eða svo. Á sama tíma og þrengir að og stóran hluta fjármögnunar fjárfrekara framkvæmda ríkir óvissa. Væri nær að halda í það sem fyrir þegar kemur að skatttekjum sveitafélagsins heldur en að skerða þær tekjur niður. skera þær tekjur niður. Eitt er að halda sköttum og gjaldtöku í lágmarki, en hitt er að mest er vert að halda sjó eins og staðan er nú og taka ákvörðun af skynsemi og ábyrgð. Það stendst engan veginn skoðun í stóra samhenginu að leið og sveitarfélagið standur frammi fyrir því á samdráttarskeiði að þurfa að treysta á sölu lóða að andvirði 1 milljarðar króna til þess að standa undir framkvæmdakostnaði næsta árs, að þá skuli fara fram í skattalækkun í umhverfi þar sem skattar eru fyrir lágir. Ég vil hins vegar fyrir hönd Garðabæjarlistans takka fyrir það samtal sem við höfum átt hér á milli umræðina forgangsröðun verkefna einmitt og tillagna okkar allra. Frá þegar við tókum sæti í bæjarstjórn hefur það verið eitt af okkar stóru málum að fá þetta mikilvæga samtal og það skiptir máli. Allt í þágu lýðræðislegra vinnubragða og gagnsæis sem eru stoðir framsækinna sveitarfélaga. Það eru þó nokkuð vonbrigði að meðal meiri hlutans því miður veikur vilji til þess að staldra við og halda í þær skattekjur sem þó eru til staðar á sama tíma og óvissa ríkir tekjur yfir þennan 1 milljarð sem bundin hefur gott gengi í lóðasölu. Það miður að sjá að þrátt fyrir þá þröngustöðu sem sveitarfélagið í raun komið í að þá skuli pólitík meirihlutans vera að fara gegn almannahagsmunum með skattalækkun sem reynist þeim efnameiri góðu fengur eins og fram hefur komið en leggur aukna skattbyrður á þá efnaminni. Gjaldskrá sorpgjalds hækkuð langt umfram þann sáttmála sem lífskjarasamningur kveður á eða alltaf 10%. Þannig lækkun og innkomu fasteigna tekna mætt með því að leggja frekari álögur á tekjulægri íbúa Garðabæjar á meðan þeim tekjuhærri rétt skattalækkun. Ásamt því að skrapa verður saman í formi hagræðingar á öllum sviðum til að mæta skattlækkun fasteigna skatts og atvinnuhúsnæði. Maður nægir þar að nefna fræðslusvið sem gert eru hagræðum tæpar 15 miljónir króna í málaflokki sem einmitt að þetta standa vörðum í stæðis að láta sæta niðurskurði. Allt í boði sjálfstæðisflokksins. Lítil merki má sjá í fjárhagsáætlunum vilja til að sameinast um verkefni sem við Garðabæjarlistanum höfum talað fyrir. Innleiðing af Janus heilsueflandi verkefni fyrir eldri borgara hlaut ekki hljómgrunn á grundvelli þess að ekki væri vænlegt að bjóða einum aðila fremur en öðrum að borðinu. Þrátt fyrir að umrætt verkefni sé tekið fagnandi í öðrum sveitarfélögum og því ekkert einstæmi að ræða. Og mikinn aðkallandi þörf fyrir hjá eldri borgurum sjálfum fjölbreyttari iðkun. Íþróttaiðkun. Vænlega er að þykir að aðhafast ekki frekari þá í líðins og eldri borgara í sveitafélagi þar sem einmitt sá hópur fyrir ört stækkandi og þrátt fyrir yfirlýsingar uppáskriftir meiri hlutans heilsueflandi samfélag. Ekki er að finna sérstaklega styðjandi aðgerði þá barnafjölskyldna í fjárhagsáætlun þessu sinni. Ekki er til systkina afslátt íþróttastarfi sem marg framlögð tillaga okkar í Garðabæjarlistanum sem og eitt af 100 loforðum sjálfstæðisflokksins sem nær enn ekki gegn. Vonur stóðum útfærslur og sískinafslætti á leikskólagjöldum sem og hugmyndum að færast nær til og okkar í Garðabæjarlistanum hækkun hvatapeninga þar sem meiri hlutin lagði fram ágætis útfærslu sem fyrsta skref í þá átt með því að tekjutengja hækkun á hvatapeningum. Þessa tillögu líta ekki dagsins ljós í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 sem eru okkur mikil vonbrigði því þetta eru okkar búið að vera okkar stóru mál síðan við komum hingað í hús. Forgangsröðin er því miður önnur og birtist í því að færa þeim efna meiri skattalækkun og þeim efna minni skattahækkun eins og fram hefur komið. Og lokum vil ég þó segja að það eru spennandi tímar framundan. Við vinnum við að forgangsraða aðgerðum í kjölfar úttektar og stjórnsýslu og forgangsraðum fjármagns Garðabæjar. Það eru mörg spennandi verkefni, sannarlega, sem verður áhugavert að taka samtalið og sjá hvert þar tillögu leið okkur í því að gera betur fyrir alla íbúa, sérstaklega þá forvarna og almenna lýðhelsu. Ég ljósi allra sáttmálana sem hafa verið samþykktir til innleiðinga nú þegar. Það eru að finna margar góðar tillögur sem samræmast vissulega áherslum okkar í Garðabæjarlistanum og því vongóðu fullt tillögunar að fá tækifærið til að takast á við það verkefni og vonandi í góðu samráði og samstarfi við meiri hlutan. Að þessu sögðu sit ég hjá við afgreiðslu fjárhagsáætlunar fyrir ár 2020.
Já, fórstu góðu félagar. Ég vil nú taka undir með bæjarstjóra hér að mælist þess að við samþykkjum þessa fjárhagsáætlun. Við finnst þú vera metnaðarfull og geta á engan hátt tekið undir það sem hér hefur verið sagt að bæjarfulltrúum Ingvari og Svöru. Sara Dögg nefnir þrengingar í rekstri og að staða Garðabær sé þröng. Ég les stöðu Garðabær allt öðru vísi. Ég les hana að hafa sterka og alls enga þrengingar framundan. Að afkoma færi vestnandi, það til að vera alrangt. Og nefnir það að handbært sé að rekstri er áallega verða 1,4 miljardar árum 2020. Og handbært fé frá rekstri Garðabær undanfarin 6 ára, allir ekki verið það bil 10-11 miljardar til að leggja það í fjárfestingar. Þannig að ég sé ekki þrengingar. Og að lækkun skatta rýri tekjur og að lækkun skatta fari gegn almannahagsmunum, ég sé þetta í öðru ljósi. Ég sé til dæmis ekki þannig að ef bæðistjórnir ekki álætningarhluta fasteignaskatta, hvað það útsvars að það sé að það lítandi að menn sé með því að fullnýta ekki tekjastofna eða líta á slík sem vannýtingu tekjastofna. Það hefur verið orðalag sem við þekkjum vel í umræðinni. Ég get á enga megi tekið undir það. Ég vil miklu verið að horfa á þannig að íbúðnir eigi sitt fé og okkur sé falið að reka bæinn hagkvæmt og taka ekki meira á íbúðunum heldur en þarf vera á. Nú þegar talað að skrapa saman í hagræðingu, ég skil ekki heldur það orðalag og minni bara á að lágar fjárhæðir laða saman, margar gera háar tölur og þó að verði ekki háar þá sýna þó viðleitni til hagræðingar. Og ég horfi þannig á þá málaflokka sem við erum að leggja til fyrir árið 2020 að séum allstaðar að horfa á að miklu metnaði. Og þá er ég ekki að gera skilamilli meiri hlut og minni hluti, ég horf á bæjarstjórnin í heilsinni. Við finnstu öll hafa rætt þannig við gera fjárhagsáætlun er ég sem að leggja upp með metnaðarfull áætlun og þessi orð sem komið voru að segja hér áðan komið svolítið á óvart, verið ég að segja. Annis varðandi skattana á Ingvari að lækkum fasteina skatta sem mætt með sorpbyrgjald. Ég minna á það að skatt heimta sveitarfélaga má vera tvennskona, það er útsvarið og fasteina skatturinn, það eru skattarnir. Og við skulum alltaf reyna að halda þeim skatt fyrir skattheimtu í lágmarki og við vitum öll hvernig fasteignamat hefur hækkað undanfarin ár, bæði á íbúðurhúsnæði og atvinnuhúsnæði. Og ég tel að hreinlega skildu okkar að reyna að lækka hlutfallið á móti eins og við mest treystum okkur til. En hvort hins vegar einhver þjónusta kallar á hækkun gjalda í þessu tilíki sorpbyrði gjald, þá finnst mér það líka verið skildu okkar að gæta þess að það myndist ekki of stór gap á milli, þannig verður eftir að brúa það. Því að gjöldin, þjónustugjöldin eiga að standa að strauma kostnaði við þjónustuna, en skattarnir eru annað, það er það sem við verum að minni higgju alltaf að horfa til að halda sem lægstum, en þó inn af hendi á þjónustu sem við getum. Aðeins var einnig lántökunar. Það var hér Það var 2012, minni mig, að ný sveitarstjórnarlög tók gildi og þá var það lögfest að sveitarfélög mætti ekki skulda verið 150% skatttekjum, reglulegum tekjum eins og það heitir. Og þá var líka til annað viðmið sem heitir skulda viðmið, sem lægra heldur. Og við höfum alltaf verið langt undir þeim mörkum hér í Garðabæ. Og í ársloka 2019 var til dæmis skuldahlutur 94% með að skulda viðmið var 60%. Og ég minni á að það er 60% sem eiga að fara upp í 150. Þannig við erum langt undir öllum mörkum hvað varðar skuldaviðmið sem að það orsakast að lántökum. Skuldir, Garðabær hafa tvisar undanfarin 10-12 ára lækkað í nokkrum mæli. Annars vegar þegar Garðabær sameinaðist Álftanes á sinni tíma, þá hækkuðu skuldin nokkuð. En í september 2012 var gerð skýrsla, svona undanfara sameiningarinnar sem var áætla skuldahlutalli árun 13-17 og öll þessi ár eftir sameininguna hefur raunverulegt skuldahlutalli verið læra heldur en áætla hafi verið. Og það sýnir þá allavega á einhver leiti hafa menn verið að horfa á hlutina í réttu ljósi. Síðan var það líka árið 2018 sem að skuldinir hækkuðu svolítið, þá minni ég á þá sem við munum öll. Og þá vorum við að yfirtaka ef að gerst samkomulega við lífeyrissjóðin brú að yfirtaka lífeyrisskuldbindingar og þá lentið 1,5 miljardar á Garðabæ og það var að miðja ári. Nú, þegar við tölum við landtökur eða skuld, þá líka rétt að horfa til hvers konar skuldinir eru. Við erum með í Garðabæ í dag, cirka 2/3 af skuldunum í langtímaskuldum. Síðan eru lífeyrisskuldbindingar og hérna, fyrir frá einhverja innheimta tekjur sem við köllum. Þetta er ekki vaxtabyrjandi, þannig að það skiptir líka máli hvers konar skuldinir eru. Hvort þessi vaxtabyrjandi ekki og í hvað eru notar. Garðabær hefur aldrei undanfarin ár tekið skuld lán til að fjármagna rekstur. Þetta móti eins og ég sagði á hann, það hefur verið miljardar, sennilega 10-11 undanfarin 6 ár í afgang til að mæta fjárfestingu. Þannig ég hef ekki áhyggjur á lántökum meðan þær eru lánin eru tekin til góðra verka. Og það skiptir líka máli að það er engin lán hjá Garðabær í erlendri mynt, það er engin gengis á þetta. Og vextinni hjá okkur á bílunni 1% upp í 6,5, reyndar er hátt, en megin hlutin vaxta hjá okkur, lána hjá okkur á góðum vextum. Þannig að það skiptir líka máli hvers konar lán eru tekin og þau fá skoðum þessar mundir. Og með við erum bæjarfélagi örum vexti sem kallar á mikla fjárfestingar, mikla uppbyggingu, þá eigum ekkert að víla fyrir okkur að taka lán til þess að mæta þörfum bæjarbúa. Það getur verið þannig eins og við þekkjum í Urriðaðarskóla að sum árin koma tekjur á móti fjárfýstingum, en önnur árin ekki. Sama gatnagerinni þar. Það hafði ekki verið árin 2019, núna yfirstandandi ári, sem við þurftum að hækka fjárfýstingar ásins 400 miljónu vegna Urriðaðarskóla og 200 miljónu vegna gatnagerðar í Urriðaðarholti. Og þá býða okkar óinheimta tekjur á móti, þannig að ég veik bara athygli á þessu. Þannig sem mér fannst þegar við vorum að vinna fjárhagsáætlunina að við varum að vinna öll að metna fulli uppbyggingu og ég trúi vel og við erum sem að gera það. En ég heyri á orðum bæjarfulltrúa Garðabæjarlistans svo lítið annað og það kemur mér verulega óvart.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að byrja að gera orð Sörudagar að mínum. Það eru spennandi tímar framundan, við getum að minnsta kosti verið sammála það og ég held að þessi fjárhagsáætlun sýni það ákaflega vel. Í fyrsta lagi langar mig að segja að ég held að sé alveg skýrt eins og bæjarstjóri fór ágætt lifir á þann að út úr þessari áætlun koma skýrar áherslur. Það er alveg ljóst ef við horfum á útgjaldaliðina. Við erum að bæta við í barnavernd, við erum að bæta við í félagslegri þjónustu, við erum að horfa til menningamálana og ég ætla nú ekki að þylja þetta allt saman upp. En ég held að það sé, þrátt fyrir orð minni hlutans að hluta til, algjörlega skýrt að hér er rekin skýr stefna varðandi hluti, hér er bæði unnið markvist eftir stefnum og síðan er ekki síður brugðist við. Eins og bara vill verða á stórum heimilum að stundum þarf að bregðast við, barnaverndin er dæmi um þetta. Og það, við leggjum ekki á lið okkar með það að bæta það úr ef að ástæði er til. Mér finnst þetta skipta máli. Varandi tekjurnar, þá finnst mér að það nú mjög áhugaverð umræða sem er hér í gangi hjá minnihlutanum. Það sem að það er verið að tala hér stórkostlega skattalækkanir öðrum megin, en hinum megin talað ekki alveg stórkostlega skattalækkanir. Og það eru kannski ein stóru tíðindin í þessari fjárhagsáætlun að Garðabæjarlistinn gengur ekkit sérstaklega samhentu til leiks og það er allt í lagi. Lýðræði er þannig að það er hver og einn rétt á að hafa sína skoðun en það er alveg rjóst að þessi ágætu hópur er ekkit sérstaklega samstíð og mér finnst það að vera ákveðin tíðindi og ágæta það komið fram í þessari umræði. Varðandi tekjurnar, þá held ég að sé engin leið að finna það út að þær breytingar sem eiga sér stað á fasteignasköttunum sé að leiða til þess að þeir sem eiga stærri eignir hérna beri, hafi fengið einhvern hattætisvinning á kostnað þeirra sem eiga minni eignir, það bara engin leið að finna það út. Það sem við erum að gera þarna, sem góð pólitík, að tryggja það að fasteignahækkun eða hækkun fasteignamats skili sér ekki af fullu þunga inn í útgjöld bæjarbúa af fasteignagjöldum. Þetta einfaldlega gerum við og það liggur fyrir gögn sem við öll höfum aðgang að þetta skilar sér til bæjarbúa. Vandinn í þessu eða sá, og hann hefur ekkert með minni eða stærri eignir að gera, er að þjóðskrá fer þá leið að flokka bæin í óteljandi hérna, dilka og meta hækkanir sérstaklega eftir hvar þú ert í bænum. Þetta gerir okkur mjög erfitt fyrir að þjóðvitt erum við bara með eitt gjald. Ég held að sé engilega að finna þetta út. Ég er sjálfur mjög stoltur af því að við séum að lækka fasteigna skattana á íbúðarhúsnæði eins og við erum að gera og líka með atvinnuhúsnæði og saknaði þess nú hjá bæjarfulltrúa og yngvari að það skiptir máli að við séum í takt við önnur sveitarfélög varðandi þennan tekjustofn okkar og gjaldstofn fyrirtækjana. Því að það skiptir máli fyrir öflugt bæjarfélag að vera í stakk búið til þess að hafa lóðir til þess að fá fyrirtæki til sín. Og við þurfum auðvitað líka að sýna skynsemi í því hvernig við lítum út samkeppnislega gagnvart öðrum sveitarfélögum. Og ég held að það hérna sé það bara alveg skýrt hvað við vorum að gera í fyrra og hvað við vorum að gera núna í hvað þetta varðar. Langa síðan að breiðast við hér nokkrum orðum sem að voru látin falla hér á minnaflutanum og ætla að byrja kannski á lóðasölunni og mér finnst þetta nálgun Ingvars varandi það mál. Ég sjálfur sér alveg fyllilega réttlætanleg þar að sé að spyrja spurningarinnar hvað ef við erum að fara í dýra fjárfestingu, svo sannarlega góða fjárfestingu fyrir sveitafélagið okkar, langtíma fjárfestingu og það allt saman, en við erum auðvitað að horfast í augu við það. Þetta kostar mikla fjármuni í uppbyggingunni og hluta af því sem að minnihlutin hefur lagt upp með er vissulega að selja lóðir til þess að fá inn fjármuni á móti þessari myndarlegu fjárfestingu. Og Ingvar spyr hvað ef. Við hlustuðum öll orð bæjarfulltrúa Gunnars Vals, þannig að ég ætla nú ekki að rekja það frekar. Einmitt af því að þetta bæjarfélag hefur verið rekið og ákveðin hátt núna í gegnum tíðina, þá er þetta hvað ef ekkit sérstaklega erfið spurning. Jú, vissulega myndum við á jaðrinu þurfa að taka meiri lán heldur en við gerðum ella ef að lóðasalan gengur ekki eftir. En síðan er það nú þannig og það er kannski það mikilvægast í þessu að ef að efið myndi rætast að þá yrði það nú þannig að þessar lóðist seljast ef ekki ári síðar þá tveimur eða þá þremur. Það liggur alveg fyrir og við getum kallað fram flokk sérfræðinga við viljum og þeir segja allir Garðabær er rosalega vel í sveit settur með þær lóðir sem að hann hefur til aflögu og þær eru mikil verðmæti. Þetta vitum við, þannig að þessar tekjur munu skila sér. Ég held reyndar að það munu skila sér eins og að lagt upp með í áætluninni, en ég held að ég myndi breyða svona við hvað efinu, annars vegar höfum við borð fyrir báru vegna þess að fjármál bæjarins eru þannig og í öðru lagi þá munu þessar tekjur skila sér þó að það verði töf á því. Og ég held að allir efnaðarsérfræðingar séu nú á því að hér sé ekkit á leiðin einhver stórfelld kreppa, þannig að við höfum ekkit að hafa verulegar áhyggjur af því að þetta gerist ekki, en að sjálfsögðu er rólegra í athafnalífinu heldur en kannski var fyrir einu til tveimur árum. Og síðan langar mig ítreka það sem félagar mínir hafa nú farið yfir að skattur er eitt og gjaldtaka gegn ákveðinni þjónustu er annað og það er alveg klárt að sorpbyrðigjöldin hafa verið þannig að við höfum verið að borga með þeim og það er bara ekkert eðlilegt við það. Þannig að ég tel að bara vera mjög góða pólitík á okkar hálfu að tryggja það að það sé tekið gjald fyrir sannanlega unna þjónustu og það skýrir þá hækkunina sem er þarna. En ég lenda aftur eins og ég byrjaði, ég sammála Söru að það eru spennandi tímar framundan og ég held að þessi fjárhagsáætlun í öllu sínum tölum og þeim plönum sem það liggja fyrir sé besti vitnisburðurinn það.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil taka undir orð félagamina í minnihlutanum varandi hérna þetta er bara allt túlkunaratriði eins og við höfum kannski komið inn á áður og hérna við höfum bara ólíka sýn á því hvernig við horfum á þessa skatta hérna fasteignaskattalækkanir og þessi sorpgjöld fyrir okkur er þetta bara þessi mynd sem að við sjáum að það vera einhvern veginn þarf að mæta þessum lækkunum og þetta er ein leið til þess hvernig sem er að horta það svo. Svo langar mig að taka undir orð Ingvars varandi hérna, svarthol tillagna af því leiti að til dæmis hefði ég svo gjarnan vilja sjá inni í þessari fjárhagsáætlun gert ráð fyrir heilsueflingu Janusar. Ef ekki þá hefði ég, nú er meira en ár síðan þessi tillaga borin fram fyrst og hún fór inn í Íþrótt- og tómstundaráð, fekk þar kynningu, væntanlega hefði þá, ég vilja sjá kannski einhver alvöru vinnu með það, hvort að það var eitthvað verkefni sem að var að hægt að taka áfram á einhverju alvöru, eða þá eins og umræðan hefur líka leitt til, að hvort að það er einhver annar aðili, eða hvernig sem við því er hort, en staðan er bara söm, hún er ennþá, liggur ennþá inn á borðum til athugunar. Til þess að vinna þessa tillögu þá var borin hér fram til að í vor þar sem að hérna, við fórum fram á greiningu. Sú greining hefur ennþá ekki borið árangur og hefur ennþá í vinnslu. Þannig að því leitinu til þá teki undir og hérna, stið þessa bókun Ingvars varandi hérna, svarthol tillegna en ég var ég var til að hérna að fá þetta þá bara inn næst að einhverju leiti eða að þessa vinnu að markvissari.
Fórseti bæjarfulltrúar, það er þá bara ágætt að þessi meiningamunur er komið fram. Við viljum skattalækkanir og þið ekki. Það er bara allt í lagi. Ég felli mig vel við það. Og það er raunar það sem að því það nú verið að tala blikur og lofti í efnahagslífinu bara almennt, að þá er það nú kannski það sem mælt með á slíkum tímum, að það er að skatta síðu lækkaður og það sé reynt að minka þrýstingin á fólk og fyrirtæki og svo sömu leiðis að þið opinbera hugja því að fara í framkvæmdir og það er nákvæmlega bara það sem við erum að gera á þessum tímum og ég hugsa að það sé nú eitthvað sem að Roosevelt hefði gert líka. Þannig að ég hérna tel að þetta sé skynsamleg stefna og það að sorphirðu gjald haldi í við kostnað tel ég ekkit veri í sjálfum sér svo mikla hækkun, þú veit það ekki verið að búa sér til ykkur svakalega tekjur, það bara verið að standa undir þessari þjónustu og mér finnst það líka skynsamlegt, ég sé ekkit okkur hún ætti einhvern veginn að vera í bóði einhvers, ég menn þetta bara þjónustu sem maður þykkur við sitt heimili. Þannig að ég hérna held að þessi stefna okkar sé mjög góð og auðvitað er það líka þannig því talið um tillögur, það er auðvitað hver einasta nefnd og hver einasti bæjarfulltrú og við öll erum auðvitað innbyrðis alls konar sína málin og viljum ná fram alls konar málum, meira af hinu, það einskorðast ekkit við ykkur í Garðabælistanum, það eru einhverjir sem að vildu sjá eitthvað þarna á blaði, en eins og ég segi, ég ger ekki athugasemd við það að við hérna göngum ekki einhuga til þessa leiks að samþykja þessa áætlun en ég ætla að samþykja hana með gleði.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þannig að ég geta ræða mikið hér skattalækkunar og þess félagi mínir hafa meiri hlutum bara farið ágætlega yfir þá sýn sem að við höfum og þann mun sem þá bara er milli okkar meira og minni hluta. Mér langaði aðeins hins vera að ræða mynda svarthól tillagna sem að þið vitnis við ítrygga við til og hérna fara aðeins yfir það. Við höfum búin að ræða þetta fram og tilbaka. Mér veistu ekki alveg fara með réttmálega að það hefði bara ekkert gerst í þessu. Það var varandi heilsueflingu eldri borgara, þá kóða tillögur sem kom hérna fram að taka saman. Það var tekið saman þær upplýsingar sem hægt er að taka saman. Það er búið að fara við það, það eru ekki skráningar til fyrir allt það sem eldri borgara er að sækja. Við erum með fullt af sjálfsbrotninni í hreyfingu, fólk fer út að ganga, það fer í sund. Við erum að leggja til hérna miklar framkvæmdir til þess að auðvelda fólki til að nýta þessar hreyfingu. Við erum að gera hérna göngustíð, við erum að bæta við bekkjum, allt í nágrunni þar sem margt eldra fólk býr til þess að þegar auðvelda þeim þegar hreyfingu. Við erum að setja upp hreystuvelli nálægt þeim þannig að þeir hérna geti nýtt það. Þannig við erum að virkilega að auðvelda eldri borgum að geta nýtt sér og komið sér í hreyfing án þess að það kosti mikið. Það sem við höfum verið að gera undir verið, varandi skráningana, þá erum við almenn höfum verið að ræða það hvernig við getum komið því fyrir og það er bara eitthvað sem við þurfum virkilega, ég bara tek undir það, við þurfum að bæta og þurfum það bara að gera það kröfur til þeirra sem eru að halda utan það að hafa skráningakerfi og þannig við getum talið. Því að það er alveg ljóst í þessi telningu sem eru með, þá erum við náttúrulega með einhverja títalningar, við gerum okkur öll grein fyrir því. En varandi Janusa verkefni per se, þá erum við náttúrulega að horfa þannig að þannig verkefni sem kostar 13-14 miljónir fyrir 80 manns, það eru 120-30 þúsund krónur á per einstakling. Við höfum bara talið að það væri eins og núna, eins og staðan núna, þá er það svolítið mikið, ekki réttlætanlega fyrir per einstakling, heldur viljum við reyna að skoða málið í heild sinni. Við erum að reyna að virkja eldri borgara, það fullt af eldri borgurum sem að stunda hreyfingu, við viljum reyna að ná til þeirra sem kannski ekki að gera það. Við þurfum að þá bara vinna alls saman í kerfinu, svo sem að virkja félagsþjónustu líka til að hjálpa okkur að draga það að. Þannig að hérna, það bara eitthvað sem við þurfum, við tökum alveg undir að við viljum öll, það engin móti því að virkja eldri borgara til hreyfingar. Við erum bara kannski að segja að við teljum ekki nýtinguna á fjármagninu réttlætilega í svo staðanir núna að fara í þetta fyrir þennan eins afmarkað hóp eldri borgara. Heldur við teljum að við þurfum þá kannski líka að skoða og kanna hvað er raunveruleg þörfin fyrir eldri borgara, hvað við þurfum að bæti, er það þetta verkefni eða er það eitthvað annað. Við erum ekki með þar upplýsingar í hendi. Þannig að það er hérna, það er bara eitthvað sem við erum og hefum verið að ræða í samráðsnefnd með heilsueflandi samfélagi, með félagsviðinu og þeir sem í íþrótt og tómstræði. Þannig að það er bara eitthvað sem við munum halda áfram að gera því við öll viljum við náttúrulega styrkja og heilsueflingu eldri borgara.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara þakka fyrir þessa ágæti sumræði. Mér langar bara rétt að bara örstutt við hérna, örfáum punktum, kannski bara núna þegar þetta er hérna, taka við á henni björgum með hérna, hvað er réttlætanlegt á hvern einstakling. Við komum með móttillögu, þessast hugmynd að hvernig var þetta fjármagna þetta verkefni án þess að auka útgjöld og þar er einmitt kannski bara nákvæmlega sama viðhorfið, það er verið að setja fjármunni í per einstakling á því verkefni sem að við töldum forsvanalegt að láta mæta kannski þessum kostnaði og snúa sig við að fara inn í forvörnina í staði fyrir að vera með það sem að þá þjónustu sem að við rættum þá varandi akstur eldri borgara og kostnaðin við það. Það er sambærileg upphæð. Og ég held að við segja, ég bara sammála Almari, við Almari hún svolítið sammála allá hana. Hann vil meina að við sem minnilegðan sem er eitthvað ósammála, ég veit ekki hvernig þetta er að finna það út í því sem við erum að leggja fram hér í dag. Það var nú ekki það sem ég ætlaði samt að segja. Það var, varðandi það að vera, mér finnst áhugavert ef að meirihlutin er hissa á því að við séum ekki sammála meirihlutanum. Ég veist það kannski algjör óþarfi. Við erum ekki sammála og við erum að gera tilraun til að ná saman einhver mál sem að hérna, ég er alveg fullviss um að við getum gert í einhverjum málum. Við munum ekki geta því allum málum. Og hérna, en tilraunin er að mínu viti allavega alltaf þessi virði að láta það að reyna með virðingu fyrir öllum skoðanum.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta er þetta áhugaverð umræða og þessi munur á meiri og minni hluta, hann er áhugaverður. Ég hef nú tilhengu til þess að horfa dóldið á þetta í stærra samhengi, svona makró samhengi ef ég maður nota það orð. Sko, ef við horfum á sveitafélagi hérna í heilda þá erum við með kannanir sem að sýna mjög mikla ánægju íbúana. Það er nú einn þáttur með þjónustuna. Við erum með framúrskarandi þjónustu á mörgum sviðum í samanburði við önnur sveitarfélög. Yfir 90% íbúana er ánægð með skólana til dæmis. Síðan erum við með kostningar þar sem að 62% íbúana virðast vera ánægð með stefnu meiri hlutans. Síðan erum við með árangur og nú ég að tala þessi stóru mál. Við erum með árangur í skólakerfinu sem dæmi og íþróttum. Við rekum afreksstefnu og síðan erum við með í fjórðalagi fjölgun íbúða og íbúa. Við erum það sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu sem hefur það sem að mesta fjölgunin hefur verið á Sankt Mósesbæ. Við erum með lágar álögur á íbúana, það stóra málið og við erum með traustan fjárhag eins og Gunnar Valur fór hér ágætlega yfir og við erum með gríðarlega miklar fjárfestingar fyrir framtíðina, uppbyggingu innviða. Síðan erum við með, og ekkert sveitafélaga er með tætnar þar sem að við höfum hælana í því. Við erum með gríðarlega mikla þáttöku íbúana í hvers kyns félagsstarfi sem að eykur síðan þessar dygðir sem að við erum alltaf að reyna að ná. Lýðræðið og samkendin og allt það. Og síðan í níunda lagi, og nú ég að tala þetta í þessu stóra samhengi, við erum með stefnur í öllum málaflokkum og við erum með 100 fyrirheit, meiri hlutin. Þetta þetta stóra samfélag sem við erum að vinna með. Jú, við getum rætt svona minni mál, eitt og eitt miljón hér og miljón þar, sem hefur vonandi einhver góð áhrif og púslar þessu enn betur saman, en ég vil segja það að við erum á mjög góðri leið með þetta stóra samhengi sem ég var að reyna að telja hérna upp. Og kannski á grundvelli þess að við séum með samfélagið á réttri braut og höfum verið með á réttri braut og erum að fara áfram með á rétta braut, að kannski ljósi þess hefði mátt samþykja þessa fjárhags áætlun af minni hlutan. Því að við erum ekkert að draga úr neinu. Og það kemur mér mjög á óvart niða við þá umræði sem við áttum á fyrsta fundi okkar skattalækkanir. Að ég gæti ekki betur séð en að fulltrúar í minni hlutunum ljómuðu. Þegar það var sagt en svo bara allt annar ljóð komið í strokki núna. En áfram legg ég til að fjárhagsáætlun verði samþykkt samhljóða og nú ekki endilega vona því að það verði að ég náði þar ára og greiða við.
Forseti, ég getur bara fulltrúar. Takka fyrir skemmtilegar umræður. Ég ætla að viðkynna að ég ljómaði þegar ég held þetta væri alvöru skattalækkanir en ekki, nætti ekki fara að hækka góða móti, þá ég virkilega ljómaði. En svo kom bara þetta. Ég líka þeirra skoðunar, ég vil frekar sleppa því að lækka skatta og minka lántöku. Það svona mín pólisja. En greinilega vill meiri hlutinn sem að lækka skatta og þurfa að hækka þá lántökuna. Það einhvers staðar verður þessi peningur að koma yfirleitt. Og ég tek undir með Guðfinni, það mikilvægt að það opera standi í framkvæmdum á tímum sem eru svona standi í stað eða samdráttur, þannig að það virkilega jákvætt í þessari áallum, við erum í miklu framkvæmdum og þess vegna þurfum við líka að fara varlega og vera á tónum, spyrja spurninga almar og hérna vera tilbúin ef eitthvað breytist.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hver segir þess ekki skemmtilegt að vinna fjárhagsáætlun þegar að formaður Vinstri grænna ljómar þegar talaði skattalækkanir og oddviti Viðreisnar talaði allt og miklar skattalækkanir. Ég held að hérna, þetta gerist ekki neinstanum í Garðabæ, þannig að við getum bara fagnað því. En ég vildi bara, ég hef nú kannski ekki neina við að bæta við það sem að félaga mínir hér í meilitunum búin að segja, það ég sammála næst í öllu þar, örgla bara hverju einasta orði, þannig ég ætla ekki að lengja fundin með því, mér langaði bara þakka fyrir okkar samvinnu, mjög að það mikilvægt og gott samtal og samvinna sem við áttum bæði í bæjaráði og svo þessum auka vinnufundum sem við í bæjarstjórninni heldum, þannig ég held að það sé gott og ég má halda þessu áfram. Og kannski bara ágætt að segja það líka, ég var oft hissa á þessum fundum hvað við vorum öll rosalega sammála, en svo kemur náttúrulega pólitíkin og við erum náttúrulega bara alls ekkert sammála, sem ég held að sé bara holt fyrir allt. En svona endingu þá vil ég kannski, og ég held að ég tali nú bara fyrir hönd allra bæjarstjórnar, þá vil ég sérstaklega bara þakka starfsfólki bæjarins fyrir þeirra vinnu í þessum aðdraganda. Þetta mikil vinna fyrir starfsfólkið og virkilega vel að verki staði, þannig að ég held að, og fagna svo að lokum þessari góðu fjárhagsáætlun sem ég held að sé bænum okkur öllum til heilla. Takk.
Máls. þá verður þetta borið upp þarna, fyrst er að borið upp breytingarnar sem voru lesnar hérna upp á bæjarstjórnum, breytingarnar á frumvarpi að fjárhagsáætlun. Breytingar tillögurnar við frumvarpi að fjárhagsáætlun, það verður borið upp fyrst til samþykktar.
Ég skal hjálpa ykkur. Sko, þið getið samþykkt þessa breytingar á milli umræðna sem svo getið sittið hjá með
Þetta
var það sem við
Þetta
er búið
upp til samþykkt.
Þannig
að samþykkið
það?
Það er samþykkt samþykkt.
Ég vissi
að það. Það er
einhver ykkur. Já, þetta er búið.
Þá er borið upp til samþykktar framkvæmdar yfirlit fjárhagsáætlunar. Það eru átta sem samþykkja það. Hver eru á móti? Það eru þrír sem sitja hjá. Og þá er komið að samþykkt af frumvarpi að fjárhagsáætlun með framkomum breytingatillögum fyrir fjárhagsáætlun Garðabær fyrir árið 2019 til 2022. Þessum samþykkja það. Það eru átta, er ykkur á móti. Þrír sem sitja hjá. Fundur bæjarstjórnar Garðabær 5. desember slitið. Thank you.